Tak já mám tady takový název, který je poměrně provokativní. Kdyby tady někdo z vás seděl v hluboké klinické depresi, já jsem mu řekl, no, to je takové požehnání, tak myslím, že by se v něm všechno rozbouřilo a křičelo, že to není pravda. Protože deprese je takový stav, který je, si člověk říká, ještě 5 minut to budu snášet a zemřu. Já vám tady na úvod nepřečtu verš z Bible, ale přečtu vám Beckovu škálu 20 bodů, které charakterizují nebo diagnostikují depresi podle asi 4 stupňů. Já jsem si vybral vždycky ten 4. nebo ten 3. teď nevím, ten nejhorší. A zjistil jsem, jak je to úžasně religiózní téma. Je to něco, jako kdyby to člověk někde vytrhal z žalmu nebo z Bible. A tak vás teď prosím o trpělivost. Já jsem si říkal, že vám je tady takhle vypíšu, ale řekl jsem si, že někdy je lepší to slyšet, že ta představivost je lepší, než to někde vidět. Takže 20 bodů těžkého duchovního deprivovaného stavu podle Becka. Jsem tak nešťastný, že už to nemůžu vydržet. Vím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit. Vidím, že jsem jako člověk, otec, matka, manžel, manželka, plně selhal. Ať dělám cokoliv, jsem nespokojen. Stále trpím pocitem viny. Vím, že budu potrestán. Za všechno špatné mohu já. Kdybych měl příležitost, tak bych si vzal život. Nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve rozčilovaly. Ztratil jsem všechen zájem o ostatní lidi. Vůbec se nedokážu rozhodnout. Mám pocit, že vypadám odporně až odpudivě. Nejsem schopen jakékoliv práce. Denně se probouzím předčasně a nedokážu spát. Někdy víc než 5 hodin denně. To je ještě dobrý. Únava mi zabraňuje cokoliv dělat. V poslední době jsem zhubl víc než 7,5 kila. Co by za to někdo dal, že? Moje bolesti a těžkosti mě zcela vyčerpávají a pak je tedy ještě, že ho omrzel intimní život, to už dál nerozebírám. 20 bodů. Myslím si, že ani těch 20 bodů nedokáže ve své plnosti popsat stav člověka, který je v hluboké klinické depresi, který leží na lůžku, pro kterého jenom vstát a učesat se nebo si vyčistit zuby je něco naprosto nemožného, kdo stále jenom přemýšlí, jak už tady nebýt a který mu vadí noc, den, ráno, jaro, léto, podzim, zima, teplota, světlo, všechno mu vadí. A nedá se to popsat, ale takový ilustrativní pohled bych uvedl od herce Miloše Kopeckého, možná ho znáte, už je několik let mrtvý, byl takový proutník, byl to Žid a jeho matka byla odvezena do koncentračního táboru, protože otec se s ní rozvedl a on to velice těžce nesl, loučil se s ní a tušil, že už nikdy neuvidí, rozhoupalo to jeho psychiku a od té doby trpěl takzvanou bipolární poruchou, maniodepresním syndromem. On ty depres měl kompenzované mániemi. Jednou on jel někam autem a teď uvařil vařič, asi měl 105 nebo co to bylo, nevím. Chladič, co jsem říkal? Vařič, ne, chladič, no. Ale viděl jsem někde dokonce, že si vořívali párky nad tím chladičem, ty 105 někde prostě, když kempovali. A on prostě, víte, že když tomu přijdete, že to musíte takhle povolit, to dělá, pš, foukne to, pokud jste měli 105 někdy, já jsem ji měl, a pořád vařila. A tak to prostě otevřela, ta horká pára toho Fridexomu chrstla do obličeje, on byl opařen. Jo, to strašně bolí, když vám to chrste do očí, na oční víčka, a šel do nemocnice. Oni řekli, mistře, to je hrozná bolest, že? On říká, no bolí to, ale co je to proti depresi? To je úplný lechtání. Tak to je jenom takový příměr, co to vlastně znamená v tom být. Já jsem si uvědomil, jak je to požehnaný stav. No kdyby tohle to nebylo, já si myslím, že bylo mnohem méně křesťanů, než je. Kolik lidí uvěřilo v takovýchhle stavech? Já vám ukážu, trošku bych teď, než to rozeberu, rozlišil deprese člověka nevěřícího a deprese člověka, který patří Kristu. K tomu se vrátím. Může mít křesťan depresi? To je tautologie, to je nesmyslná otázka. Prostě on ji má, on jimi trpí, je toho plná Bible. Ale co s tím? Jaký je? Je tady nějaký rozdíl, to stejné nebo rozdílné? Je i není. Ten mechanismus mozku člověka skrze neuromediátory, skrze depleci, serotoninu, noradrenalínu, a dopamínu a všeho je podobný. Spouštěcí mechanismy jsou taky podobné, ale důvody jsou někdy úplně rozdílné, ale někdy taky ne. Já bych se trošku podíval teď na tu u toho nevěřícího člověka. Tady říká, vidím se jako člověk, který plně selhal. No haleluja. Všichni zhřešili a jsou daleko Boží slávy. Takže říká, vím, že budu potrestán. No samozřejmě, že bude. Jednou bude Boží soud, kde každý, kdo nepřijal odpuštění v Kristu, bude souzen. Dobře, že ten člověk si to může uvědomit. Za všechno špatné mohu já. No svým způsobem je napsáno v Pláči Jeremiáše, jestliže si člověk něco naříká, ať si naříká muž na své hříchy. Nemohu se rozčílit ani věcmi, které mě štvaly dřív. No to je dobře, že se člověk nemůže rozčílit, že? Únava mi zabraňuje cokoliv dělat. No tak je napsáno, že člověk je unaven v potu tváře. Já vím, že to trochu zlehčuji. Ale Bůh nabízí sílu tomu, kdo žádnou sílu nemá. A tady je to totální, definitivní stav člověka, jaké to bude asi v pekle. A tady je to pořád dobré. Když mluvil Daniel k perskému králi, tak říká k babylonskému, k tomu druhému, tak říkal, v rukou božích je tvůj dech. Kdyby Bůh odňal svého ducha, tak ve vteřině hyne veškeré lidstvo. Je napsáno, že Bůh lidi miluje a že je plný radostí. I ty, kteří ho odmítají, i ti, kteří ho nemají rádi. Toto je určitý stav, jakoby, on je biochemický, jakoby když Bůh odejme nepatrnou část své milosti všeobecné, své boží přítomnosti od svého stvoření a najednou člověk vidí, já jsem úplná nula, já jsem si o sobě myslel, kdo ví co. A Bible říká, beze mě nemůžete učinit nic. Ti lidé nevěří, si myslí, že ano, ale ani oni nemohou. A najednou je člověk ponechán sám sobě, bez jakýchkoliv iluzí, bez radosti, bez pokoje, bez milosti, bez milosrdenství, bez spánku, bez všeho, co dělá trochu člověka člověkem stvořenému božímu obrazu. A ten člověk vidí, že ten stav je naprosto nesnesitelný a nevydržitelný. Že se takhle žít nedá. Ty lidi často páchají v těchto stavech sebevraždu. Četl jsem někdy v těchto klinických fázích, někdy až 10, někde jsem četl 20% lidí, že se pokusí o sebevraždu, protože vidí, že tento stav je naprosto neudržitelný, že je horší, než mít rakovinu, než mít cukrovku, než mít zlomenou nohu. Je to vnitřní bolest, kdy člověk pociťuje, že cítí orgány, které sám ani neví, že má. Nevíte, že máte střeva, že máte srdce, že máte žaludek, nevíte, že máte mozek, vy je cítíte, vás bolí, brní vás, nemůžete před tím utíct. Myslíte si, že to nikdy neskončí, že to nemůže být horší a ty fáze se stupňují a stupňují. Nemůžete utéct ke spánku, nic vám nechutná, nemůžete se ničím obveselit a je to jako temná, černá, bolestivá deka, kdy prožíváte bolest, nevíte, jestli je ve vašem těle nebo jestli je mimo a je to jeden z nejhorších stavů, který si vůbec člověk dokáže představit. A spoustu lidí v tomto stavu si uvědomili, že musí hledat pomoc někde u Boha. Nejvíc lidí se statisticky obrací, víte kde? Ve vězení a v nemocnici. Tam, kde je člověk najednou v naprosté beznaději a sklíčenosti, tak tam někdy začne doufat, že musí být něco víc. Prášky nepomáhají. Lékaři nepomáhají. Lidé nepomáhají. Nepomáhají nic. Tak musí přece něco být víc, co mě přesahuje a kde je pomoc. To je u nevěřících lidí. V Jobově je napsáno, není to jakoby, že by to mluvil Hospodin, ale jeden z těch rádců říká, toto Bůh dopustí v životě člověka dvakrát i třikrát, aby ho svedl ze špatné cesty. Necháme teď nevěřící a pokusím se podívat na věřící. Když jsem četl článek doktora Wooda, byl vedoucí jedné protestantské denominace, který sepsal asi 6 důvodů, proč se to může stát křesťanovi. A já jsem tam dal ještě své 2. Myslím si, že jsou důležité. Za prvé je to fyzický stav, totální vyčerpanost, nedostatek jídla, spánku, únavy, beznaděje. Prorok Eliáš, když utíká před Jezábel, nejí, nespí, je vyčerpán, probudí ho anděl a říká, najez se. A on v tom stavu, kdy prostě má obrovský vítězství za sebou, boj v Karmelu, najednou ta beznaděj ho prostě dovede k tomu, že nejí, nespí, někam běží a ten anděl mu říká, staň a najez se. Čistě fyziologicky pro své katecholaminy potřebujeme k tomu, aby jsme jedli maso. Serotonin, adrenalin, noradrenalin je z prekurzorů, aminokyselin, fenylalanin, tyrozin a podobně, které jsou aromatické, které většinou v rostlinné stravě nejsou. Výjimkou jsou luštěniny. Ten člověk se potřebuje najíst, aby se dostal do normálního stavu. Je to fyziologické. Je tam vždycky spojeno víc věcí najednou. Jo? Je tady samozřejmě ten strach, že Jezábel byl větší. Ale někdy to souvisí prostě s naším fyzickým stavem. Člověk má špatnou životosprávu, špatně se stravuje, málo spí, nervuje se a podobně. Takže je to fyzický stav. Druhý, vidíme například Noemi, která odchází do Moábu a vrací se a pak říká, všechno jsem ztratila, ztratila jsem svoji identitu, svoji zemi, moji příbuzní zemřeli a vrací se a říkejte mi Mara, neříkejte mi líbezná, neříkejte mi Noemi. Je to ztráta určité identity, domova, kde to prostě prožívají lidé, kteří jsou vykořeněni od své rodiny, lidé, kteří zemře někdo blízký, jako Job třeba. Potom je to stav po těžkém hříchu a selhání. Můžete si přečíst některé žalmy, je tam napsáno, když David zhřešil, jak vlastně říká, jen mi neodmítej své milosrdenství, Ducha Svatého obnov vnitru mém, a lká tam a sténá tam, kdy na něho dopadly jeho viny a prožívá svůj pocit viny a depresi v těžkém selhání. Doktor Wood tam ještě uvádí jednu věc, a to je duchovní boj Ježíše v Getsemane, kdy jeho pot kanul jako kapky krve, kdy říká, má duše je smutná až k smrti. Stav, který je někdy na úrovni přežití, kdy bojuje v Getsemane o to, že půjde na kříž, bude trpět, nese hřích veškerého lidstva a tam prožívá svůj duchovní boj, opuštěn úplně všemi, ostatní spí. Satan si je vyžádal, že je může tříbit, uspal je, co by za to zase někteří dali. A prožívá velmi těžké chvíle, kdy se fyzicky manifestuje ten stav, ta tíseň. Někdy tíseň a deprese jsou rodné sestry, jedna přechází v druhou. Další je nemoc stáří. On tam říká i případně některé nežádoucí účinky léčiv. Některá léčiva, třeba antibiotika, toto dělají. Když si přijde kazatele, tak tam člověk říká, a přijdou dny, kdy člověk kapara ztratí, já nevím, účinnost a člověk nebude vidět, bude se bát dálek a budou prostě dny, neřeknu, v kterých nemám zalíbení. Není to taková ta těžká deprese, ale přispívá k tomu zase věk, fyzický stav, úbytek některých hormonů v těle a podobně. Jedno poslední, kterou ten doktor Wood uvádí, je stav po božím soudu, vyplenění, třeba když je vybombardované město, když třeba Jeremiášův pláč, jsme si očetli na skupince, je to velmi depresivní, ale zároveň nadějná biblická kniha, kdy ten Jeremiáš popisuje stav po vyplenění babylonskými vojsky Jeruzaléma, kdy tam ženy pojídají vlastní děti. Je to velmi depresivní a člověk samozřejmě v tomto má tyto stavy. Na druhou stranu, víte, kde je země, která má, nebo ještě donedávna snad měla nejvyšší počet sebevražd v Evropě? Švédsko, Švýcarsko, myslím, ještě bylo výš. Země, které jsou ekonomicky na tom obrovsky rozvinuté. Země, kde lidé mají všechno. Když člověk se mu stane, že je nezaměstnán, tak má takovou podporu, že nemusí mít strach. A přesto lidé, kteří jsou obklopeni vším a mají všeho dostatek, tak v tom prožívají odcizenost, ztrátu radosti. Člověk potřebuje i toužit, usilovat o něco, bojovat o něco, nedomá všechno. Elvis Presley měl několik barevných televizích a aby si krátil dlouhé chvíle, ke střílel pistolí ty obrazovky. Člověk v hlubokých depresích. Jeden z nejobdivovanějších lidí na světě. A ještě bych ukázal dvě věci, to je taky důsledek okultismu. Křesťané, kteří se zabývají věcmi, které jsou okultní, které jsou špatné, které jsou protibožské, tak prožívají velmi opravdu tvrdé a těžké deprese. Například Saul, poté, co se doptával toho ducha v Endor, tak vidíme, že je uprostřed bitvy a bere si sám život. To je to boží soud. A poslední věcí, která je podle mě nejkontroverznější a kterou ukazuje nový zákon, že se týká i nás, je posvěcený a věrný život Bohu. Pokud žijete posvěcený a věrný život Bohu, pokud by Bůh o vás dokonce řekl, to je člověk, který je mi nejblíž, který je uprostřed mého srdce, kdo byl v antice takovým člověkem? Job. Přicházel Satan a říká, Bůh mu říká, zdali pak si viděl mého služebníka Joba, není mu rovného na zemi. Drží se mě, já nevím, co všechno dělá. A Satan si vyprosil, že ho bude zkoušet. Teď si představte člověk, křesťan, abyste nemysleli, že je to jenom starý zákon, tak tam je napsáno, vezměte si za příklad, možná tady mám utrpení proroků, vezměte si za příklad Joba, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev zvoucí a hledá, koho by pohltil. Ne, toto není ono. Tady, Jakub 5.10. Za příklad trpělivosti si vemte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově, k čemu ho Pán nakonec přivedl? Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. To je až to vítězství. Ale čím se provinil Job? Měl špatnou životosprávu? Málo se modlil? Nebo byl nespravedlivý? Ne. Provinil se jenom tím, že byl nejlepší z lidí. Že byl tím, kým se Bůh mohl pochlubit. A kdybyste se oba zeptali, tak čím vlastně jako jsi to zasloužil? A on říká, sám se tam obhajuje a říká, to jsem neučinil, za to jsem nemohl. Bůh proti mně sám do mě střílí své šípy. Jo? Nemyslím si, že bychom se někdo mohli srovnat s Jobem. To rozhodně ne, já vůbec ne. A on se neustále obhajuje a ti všichni mu říkají, ti tvoje vina, máš nějaký skrytý hřích, nebo tady si nějak máš špatnou víru, nebo něco takového. Nic takového. A Bůh sám říká, Job o mně správně mluvil. A když si vezmete, že v nebi byla nějaká sázka mezi Bohem a ďáblem a vy trpíte, zemřou vám všichni příbuzní. Přijdete o veškerý svůj majetek. Přijdete o své zdraví. Nemůžete spát, je vám zle. Lidé, kteří vás nejrádi vám pochlebují. A jste v tom naprosto, naprosto nevinně. Jeden bratr kvůli tomu přestal číst starý zákon, že říká tak nespravedlivého Boha. To teda ne. A on byl takový horlivý a šel za Bohem a když si to přečetl, tak říká, nemůžu se tak až moc drát k Bohu, nechci skončit jako Job. Jestliže Bůh takhle jedná se svými nejlepšími služebníky, no tak to, jsem mu říkal, jak si tu knihu dočti do konce. Takže někdy se může stát, že ty deprese a ty věci jsou ze všech těch bodů, které jsem tady říkal. Ale někdy se stane, že to prostě přijde a člověk neví proč. Hledá chybu v sobě. Jo, takhle hledá chybu v sobě. Snaží se najít nějakou příčinu a ona prostě žádná není. A je to boží sázka, že Bůh řekl, můj služebník to vydrží. Jakoby se chlubil tím Jobem. Takže byl bych nerad, aby někdo prostě, kdo prožívá nějaký takovýhle stav, si řekl, o, to je proto, že já jsem jako Job, já jsem ten spravedlivý, tak prostě je to. Na druhou stranu písmo říká, vemte si příklad z Joba. On je dán na úroveň mučedníků. Byl to ďábel, který si to vyžádal, ale Bůh v tom vzal zodpovědnost za sebe. Říká, Ty jsi mě proti němu bezdůvodně podnítil. Bůh byl bezdůvodně podnícen, aby dopustil zlo na svého služebníka. Takže někdy pozor na to, při pastoraci, snažit se tomu člověku pomoct tak, že mu dám ještě větší díl viny. On už jí má dost, není třeba. A teď jsem tady četl Beka a teď bych vám něco přečetl z Joba a ze Žalmu. Takové, jsou to věci, které člověku, který něco podobného prožívá, zní jako rajská hudba. Líbí se mu to, protože se s tím může stotožnit. Než to pro normální člověka, který se raduje, si říká, no, to si přečtu někdy jindy. Takže, zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka, jako baží otrok po stínu a jak nádeník čeká na výdělek, tak se mi dostali dědictvím darebné měsíce, noci plné trápení se staly mým údělem. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu? A pak zase, kdy se snese večer? Sytcem toho, na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu. Kůže mi puká a mokvá. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny. Skončili v naprosté beznaději. Bože, pomni, že můj život prchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Neuzří mě oko, jež mě vídalo. Budou-li mě hledat, uprchnu jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Jo, teď jsem to přeskočil. Oblak se rozplyne, zmizí, stejně kdo sestoupil do podsvětí, už nevystoupí, nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě. A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha, lká ze mne hořkost mé duše. Jsem snad moře nebo dračí netvor, že proti mně stavíš stráž. Řeknuli, potěší mě moje lože, mé lůžko mi ulehčí v mém lkaní, děsí mě skrze sny a přepadáš mě viděními, že bych spíše volil zardoušení, spíše smrt než kruté trápení. Život se mi zprotivil, nechci žít věčně, už mě nech, mé dny jsou pouhý vánek. Co je člověk, že mu přikládáš význam, že se jim zabýváš v srdci? Že na něj dohlížíš každého rána a každou chvíli ho zkoušíš? Proč svůj zrak ode mne neodvrátíš? Nenecháš mne ani slinu polknout? Zřešil-li jsem? Co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Proč jsi mě vzal za terč, ať jsem se stal břemenem sám sobě? Proč mi přestupek můj neprominuješ? Nesejmej ze mě moji vinu. Již uléhám do prachu, až mě budeš za úsvitu hledat, nebudu. No to je 20 bodů podle Beka. Nespavost, halucinace, děsení skrze sny, když máte rozhoupanou mysl, katecholaminy, tak vás úplně jako děsí, máte všechno stonásobně zecitlivěné. Znáte, když třeba usínáte, tak ta mysl volně proudí a tady vlastně ty věci jsou tak znásobené, že vás to děsí, že to máte pocit, jak vidění. Vidíme, že tady už má fyzické manifestace, že touží zemřít, trpí pocitem viny. To všechno tady v tom máte. A byl to, proč se mu to stalo? No, protože byl spravedlivý a Bůh se rozhodl vyzkoušet. Vypadá to krutě, ale není to tečka. Ještě vám dva texty přečtu. Žalm 102, 4 až 12. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. Jako zlomená blina schne moje srdce. I svůj chléb jí zapomínám, to je to hubnutí. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Podobám se pelikánu v poušti. Jsem jak sova v rozvalinách. Probdím celé noci. Jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Celé dny mě moji nepřátelé tupí. Klnou mi a za potřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím, pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení. Ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. poslední, Job 33:19-22, jeden z těch jeho přátel popisuje tyto stavy. Muž je bolestmi kárán na svém loži, stálým svárem v kostech, takže jeho život si ošklivý pokrm a jeho duše vytoužené jídlo. Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět. Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti. A pak tam píše, to udělá Bůh pro člověka dvakrát až třikrát, aby vysvobodil jeho duši z jámy. Popis deprese, popis stavu božích služebníků, ať je to David, ať je to Job, lidí, které bychom rozhodně nepodezírali z nějaké vlažnosti, protože jim Bible vydává nádherné svědectví. Pán Ježíš se nazývá Davidovým synem přes jeho hříchy. Ale je dobré si rozlišit. Je to pro můj hřích? Je to proto, že se zabývám okultismem? A nebo je to zkouška? Já vím, že mnoho lidí, kteří si za to mohou sami, by si řekli ano, Job, to je můj příklad. A zase lidi, kteří jsou na místě toho Joba, budou hledat různé možné viny. Co se s tím dá dělat? Řekl bych, že nic. Ale to by nebylo moc pozbudivé. Pokud se toto člověku stane, toto se křesťanům prostě stává, protože Bible říká, vezměte si za příklad z Joba, jeho utrpení a k čemu ho Bůh nakonec přivedl. Tak pokud jste spravedliví, tak je to pýcha před Bohem, že Bůh spoléhá, že to zvládnete. Že vám k tomu dá i sílu. Ale první věc je, protože toto není příjemné, a kdo by chtěl tímhle procházet, komu by se to líbilo, tak první věc je prevence. Prevence je, že člověk v tomto stavu se neustále zaobírá sám sebou. Víte, tomu člověku to nelze mít za vinu. Když vám budu vrtat koleno vrtačkou a budete řvát, že vás to bolí, já vám řeknu, podívej se, běž se starat tamhle o potřebný, zapomeneš na to, no, nezapomeneš. Tomu se nedá utíct. Ale prevence je tak trochu zapomenout sám na sebe. Jo, kdybych vám teď řekl, zapomeňte sám na sebe, tak to prostě nejde. O tom alchymistovi, jako, že když to připravujete, nesmíte myslet na bílého tančícího medvěda, tak to nelze. Protože ve chvíli, když vám řeknu zapomeňte na sebe, tak okamžitě o sobě uvažujete. Já vám to řeknu o tom, jsem možná nepochopil, o tom alchymistovi, to byl jeden alchymista na dvoře Rudolfa II. Nebo koho, a on říkal, že mu vymyslí vodičkou na růst vlasů. No, protože ta vodička nefungovala, tak on si vymyslel a řekl, pokud se tím mažete, tak nesmíte myslet na tančícího bílého ledního medvěda. No v tu chvíli vám to sugeruje. Že? Takže zapomenout na sebe to dost dobře nejde, ale především bychom se měli věnovat Bohu a boží službě. Jestliže chcete mít nějakou prevenci těchto stavů, tak Bůh vám konkrétně dal nějaký dar. Ten dar je pro domácí ve víře, pro místní společenství. Je spoustu lidí, kteří své dary rozvíjí někde úplně vně sboru. Jo? A pak je zlé. Je napsáno, nezanedbávejte společná shromáždění a člověk by měl přirozeně sloužit lidem, kteří jsou kolem něho. Protože je to i taková, bych to řekl, psychosociální prevence, nebo něco prostě, když mám samozřejmě srdce člověka, by mělo být u božích věcí. To je Bible, modlitba a jeho sbor. A tam by člověk samozřejmě měl sloužit a být zapojen. A jsem přesvědčen, že to je prevence, jak i zapomenout na sebe. To je spoustu lidí má na prvním místě své zaměstnání. To je neustálý boj každého z nás. Stane se vám, že v zaměstnání myslíte na sbor, anebo ve sboru na zaměstnání, jako je taková detekce. Jestliže je to ten první stav, tak jste blahoslavní, jestli je ten druhý stav, tak čiňte pokání. Potom by to mělo být samozřejmě modlitba a četba Božího slova. To je alfa i omega všeho a člověk na to zapomíná. Druhá věc je člověk, který je v depresi. Často propadá sebelítosti. On se strašně lituje. Já si někdy, když mě manželka přestane litovat, tak říkám, když se nepolituju sám, tak to za mě nikdo neudělá. Ale jak se zbavit sebelítosti? Jednoduše, pohleďte na kříž. Bůh sám se stal člověkem, byl naprosto omezen lidským tělem. Když mu zemřel jeho otčín, mohl se postavit na drakev a říct, Josefe, pravím ti, vstaň. A neudělal to, protože mu to nebylo od jeho nebeského otce dáno. Prožil obrovskou bolest v Getsemane na kříži, ale myslím si, že tou největší bolestí je, že mohl kdykoliv říct a dost. Víte, když prožíváte, když už vás dotlačí někdo, abyste prožili nějakou bolest, tak zkousnete zuby a řeknete si, tak já to projdu. Ale ve chvíli, kdy máte možnost říct a dost, musí být strašný pokušení to neříct. Takže v tomto smyslu je naše utrpení, utrpení kohokoliv, naprosto snesitelné. Aby bylo o tom vždycky mluví jako o lehkém soužení, že vy znáte to utrpení, jsem jednou byl v Praze v muzeu mučení, no to bylo strašný, tam jedna laborantka málem omdlela. Bylo to nazývá to krátké a lehké soužení. Jo? Je dočasné. A pokud se podíváte na kříž a na Krista, na mladého muže v nejlepším věku, který mohl všechno, který byl urozenější, inteligentní, já nevím co všechno, nej, a přesto se nechal zmasakrovat prostě na kaši, můžeme se ještě litovat? Máme právo říkat, a co já? To udělal pro tebe. Z hlediska věčnosti je to utrpení, já vždycky říkám, je to kapka ingoustu vůči všem oceánům na světě, není dost malá. Jako to krátké a lehké soužení po tom všem, co člověka čeká. Jeden bratr říkal, já jsem vždycky s Bohem bojoval, když jsem se díval na zprávy a tam jsem viděl tamhle v Afganistánu umučení křesťané a tamhle, já nevím, v Pakistánu a v Indii. On říká, jednou mi Pán Bůh tak položil na srdce a říkal, trpět pro mě, to není trest, to je výsada. Kdyby si viděl, s jakou slávou ti lidé vstupují do Božího království, tak bys jen přestal obviňovat. A je samozřejmě i to přirozené, že člověk z těch věcí obvinuje Boha. Bože, ty jsi to dopustil, ty jsi, a Job to dělal. Měl mu to Bůh za zlé? Představte si, že ne. On ke konci říkal, Job o mně mluvil správně. Ale vy, kteří z toho stále okřikovali a umravňovali, tak za vás, ať se modlí. Takže vykořenit sebelítost. Třetí bod, nebo nemůžu říkat kroky, ono nedá se najít návod, ale uvědomit si svoji záchranu a že jsem spasen. To je někdy velice těžké. Člověk často v těchto stavech až ztrácí jistotu spásy. Že jo? Job ji nestratil, dokonce ji nestratil. Ani David konec konců. Ale znát určité verše, které člověk může proklamovat. Milostí jsem spasen, skrze víru. A je dokonce jen univerzální verše napsáno, nemáte-li moudrost, Bůh dá každému bez výčitek. Každému, v jakémkoliv stavu, v hříchu, ve spravedlnosti. S vírou mohu získat moudrost, mohu získat poučení. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly? Nedivte se výhni zkoušky, která na vás přišla. Bratrstvo po celém světě prožívá deprese. Aspoň jak čtu Bibli. Neprožíváte nic zvláštního, nic speciálního. Je to něco, čím projde každý. Další věc je hrozně důležité, trpělivost. Víte, ono to většinou ty stavy, i v tom fyzickém stavu těch nevěřících končí, tak ta relaxace mozku je zhruba tak 3 měsíce. Jo? Někdy to může trvat déle, ale prostě ono to jednou, ať tím projdete dobře nebo špatně, ono to prostě jednou skončí. Čekej na Hospodina, duše moje. A tady za příklad v trpělivosti a v utrpení si vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Víte, kolik šílenců by z něj vymítalo? Kolik lidí by nastoupilo s nějakýma psychoterapeutickýma poučkama? Jobe, musíš si sám sebe vážit. Musíš myslet pozitivně, musíš to odmítnout. Chtěl vidět, jak tohle odmítnout. Takže přijmout to. Ano, je to realita, prožívám to, jednou to skončí, jsem spasen, nebudu se litovat. A přesto, že to vypadá jako nekonečné, je to opravdu to vypadá jako nekonečné, tak to jednou skončí. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. V takové chvíli je to čas na modlitby. Opravdu Bůh v těch modlitbách snese ledasco. Já jsem slyšel jednoho kazatele, který byl pohoršen tím, co Job Bohu říkal. Kdybych mu řekl, byl tím pohoršen i Bůh? No nebyl. Slyšel jsem člověka, který byl ve vězení, kde mučili křesťané. Říkal, kdybyste slyšeli, co ti křesťané říkají Bohu. Ale jenom Bůh hledí k srdci. Samozřejmě měli bychom držet jazyk na uzdě a je napsáno, ty jsi na zemi, Bůh je v nebi, ať jsou nemnohá tvá slova. Zvaž, co říkáš Bohu. Jsi jen prach a hlína. Takže prevence, služba Bohu, věnovat se společenství, vykořenit sebelítost, nabít jistoty ve spáse, modlit se a čekat. Dá se to prodloužit, moc urychlit se to nikdy nedá, protože to bylo aspoň u toho Joba plně v boží režii. A vidíme, že u těch nevěřící to může být požehnaný stav, kdy si člověk uvědomí svůj ztracený stav bez Boha. Taková poslední věc, jak se k takovému člověku stavět. Jak pomoct člověku, který prožívá nějakou psychickou chorobu. Toto není psychóza. Jsou neurózy a psychózy. Neurózy je člověk, který si uvědomuje, že je nemocný a bojuje s tím. Psychóza je člověk, prostě, který je Janem Křtitelem a burcuje ostatní. Je to člověk, který nabil o sobě naprosto nespochybnitelnou jistotu, že nějakým velkým božím mužem a není. To je potom psychóza. To máte v Izraeli, zavírají tam mají ty syndromy, že vždycky přivezou dalšího Jana Křtitele. Většinou tam už na psychiatrii mají pro to oddělení. Ale toto je člověk, který si uvědomuje, že je něco v nepořádku. Ví to a nedokáže s tím bojovat. Takže prosím vás, pravidlo číslo 1, to se nebagatelizovat. Usměj se. No, to máte tak stuhlé svaly, že prostě se ani usmát nedokážete. Máte takový výraz nepřítomný, kdy prostě akorát takhle vypadá to nepřirozeně. Nebagatelizovat tomu člověku, jak to přejde, vzmuž se, seš bábovka, co to prosím tě je. Máte někdo mobilní telefon? Představte si, že máte mobil a jemu dochází, baterka už pípá. Možná, vydrž ještě chvilku. No, co vám ten mobil řekne? A zhroutí se. Jo? Zkuste pozbuzovat mobil, aby vám ještě vydržel, když není dobitý. Velmi podobné to s člověkem. Druhá věc je, přímo Bible předtím varuje, nerozveselovat. Jo? Kdo by říkal truchlícímu, zpívej, jak je to, jako když leje otce do jeho ran. Plačte s plačícími. Takového člověka je potřeba říct naprosto vážně. Víte, když máte zbroušenou kůži až na maso a někdo vám tam hodí zrnko soli, tak vám způsobí naprosto příšernou bolest. A když to zrnko hodíte zdravému člověku, tak to ani nepocítí. Říkáte, prosím tě, co tě to trápí, tak takový prkotiny, to je úplně, jo, ten člověk, bohužel, on to tak cítí a nedá se s tím nic dělat. Plačte s plačícími a v žádném případě takového člověka, když mu řeknete, podívej se, jak je venku krásně a jak zpívají ptáci, tak on to chápe skrze písničku Ivana Mládka, ptáci řvou, kytky smrdějí, slunce pálí. Vadí mu to, on by měl nejradši projít se někde v dešti, někde v chladu a ne na sluníčko, kde prostě řvou ty ptáci, ty kytky mu tam vadějí, všechno pučí a jemu je blbě. Jo, to dráždí spíš, jo? Tak prosím vás, lépe je někdy být v domu smutku a truchlení, než v domě radosti. Tomu člověku je dobrý vyjádřit jenom nějakou účast nebo soustrast. Bod číslo 3. Nepůsobit nejistě. Takový člověk někdy potřebuje opravdu některými věcmi províst. On se nedokáže rozhodnout a je dobrý, když má po ruce někoho, kdo řekne, tak je to a to udělej. Takhle by se nemělo jednat s člověkem, který je zdravý. Jo, to je pak manipulace. Ten člověk to touží. A když prostě kolísáte a může to být tak, anebo tak, a možná to přejde, a možná to nepřejde. Ne, Pán Bůh to má ve své ruce, skončí to a tomu člověku pomoct a vést ho bez výčitek. Jo? Takové to kolísání, jako nevím a tak, a jenom vyslechnete a kroutíte hlavou, to je to nejhorší. To ten člověk má v hlavě a potřebuje někoho, kdo je jistý vedle sebe. Kdo mu řekne Boží slovo, kdo na tom bude trvat. Další pravidlo je nevyčítat. Ten člověk už je utopen sám ve svých výčitkách. Ten má tolik výčitek, ten už se našel tolik různých vin, že ještě mu to prostě nandat, za to si můžeš sám. Jo? Jo, když víte, že je v hříchu, tak ho napomeňte. Ale v takovém případě to nejde a posledním pravidlem je pozbuzovat a dávat tomu člověku naději. Víte, my někdy naprosto nespravedlivě kritizujeme ty Jobovy přátelé. Oni, když za Jobem přišli, tak několik dní s ním byli úplně sticha. A vyjádřili mu jenom soustrast. Byli potichu, ano, kolik dní, 3 nebo 7, teď jsem na to musel podívat. A někdy toto stačí, ti lidé za ním šli dlouhou dobu, dalekou cestu a vyjadřovali mu svoji podporu. Ale přesto to neudělali tím pravým způsobem. Takže nebagatelizovat, nesnažit se rozveselit, nepůsobit nejistě, nevyčítat, neobvinovat a dát tomu člověku naději a nést to s ním. Modlit se s ním a brát toho člověka, že prostě momentálně nebude asi reagovat adekvátně. Nebude některé věci schopen pochopit. Ale Pán Bůh z toho vyvede. Takže jsem se snažil ukázat, že deprese je něco, co v Bibli máme, čím kdokoliv z vás může procházet. To se nevyhýbá nikomu. U toho Joba to můžeme vidět, že prostě Pán Bůh rozhodl, a on tou zkouškou prošel. Můžeme dále vidět, že Bůh Jobovi požehnal 2x tolik, že často skrze tyto stavy přichází požehnání a přichází světlo. Ale jenom abychom viděli, že jsem prostě viděl naprosto takové laické, hloupé rady, jak s těmito lidmi jednat. Nebudu teď mluvit o lékách, že máme 3 skupiny, anxiolytika, antidepresiva, antipsychotika, kdy je dávat, kdy ne, a jak toto pomíjím, toto nejsem psychiatr. Ale chtěl jsem se trošku zabývat biblickým způsobem, co je deprese, jak se s ní, jak ji vnitřně zpracovat a jak těm lidem pomoct. Takže děkuji vám za pozornost.